Отче Олеже, як розпочалося ваше служіння як військового капелана?
Моє служіння ще розпочалося з 2014 року, коли розпочалася війна на Донбасі. Я попросився стати капеланом військовим. І згромадження Слов'янське дозволило поїхати на війну на місяць часу. І я поїхав з 24-ю бригадою, був на Луганщині. І з того часу завжди під час в основному зимових свят або Пасхи я їздив на тиждень, два, три чи навіть місяць і перебував з військовими. А потім була утворена така організація при Українській ректорській церкві, яка називається Департамент військового капеланства ОГКЦ. Цей департамент завжди коригував нас, капеланів. І перед війною ми в 2022 році ще раз зібралися перед початком війни. Відчували, що може бути щось дуже серйозне. Тобто це не розпочалося під час цієї війни, це вже робота, яка провадилася 8 років.
Скажіть, будь ласка, які якості повинен мати священник, щоб бути військовим капеланом у час війни?
Ну, по-перше, мати хоч трошечки військового досвіду. Другий момент – мати трошечки медичного досвіду, бо бувають різні поранення. Бути хорошим психологом, тому що, щоб спілкуватися як з цивільними, так і з військовими, треба мати підхід. Це не є парафіяльне життя, коли до тебе просто приходять люди в парафію, розуміючи, куди вони прийшли. Тут часто ти спілкуєшся з людьми, які не розуміють часто навіть ролі капелана. Хоча в основному хлопці приходять і вони знають, що їм капелан потрібен. Наступна річ, треба мати сильну віру. Тому що одне з питань, яке мені найчастіше задають при всіх тих смертях і тому розрушенні, чи ти отець віри не втратив. Наступне – це любов. Тому що якщо тебе говорить любов до цих людей, з якими ти працюєш, як військових, так і цивільних, то ти можеш робити дійсно величні справи. Бо якщо в тебе немає цієї любові, то ти це закинеш, скажеш, Боже, я прийшов до військових, ніхто до мене на службу Божу не прийшов, і все. І бути досить таким мобільним священником, який цілий час готовий міняти місця дислокації, просити про допомогу, в кого можна. Нам, Салезіанам, можливо, трошки легше в цьому плані працювати, бо ми цілий час працюємо з молоддю і з дітьми. А військові – це часто ці ж діти. Плюс ми фізично завжди, Салезіани, готуємося, тобто у нас спорт під час формації – це одна з частин формації. Походи в гори і так далі. Тобто ми, ну знаєте, готові до навантажень фізичних, психологічних, провокацій від дітей. І ще один момент важливий для нас селезян, бо ми так як працюємо з дітьми, а в Італії, ви знаєте, в ораторії приходять різні діти, різних віросповідань, до яких ти маєш знайти підхід. І часто це є також в армії, що в тебе є різні хлопці, різних віросповідань, різних церков, і ти до них всіх маєш знайти якийсь підхід.
Отже, що для вас залишається трудністю дотепер? З чим важко давати собі раду?
Ну, найтяжче розуміти, що коли ти бачиш ці всі страждання, коли ти бачиш ту розруху, це важко психологічно, просто, що розуміли, часто після перебування в місцях бойових, де ти бачиш все, що завгодно, що можна тільки собі уявити, ти психологічно просто деколи маєш відійти, і тому ти починаєш молитися, просто шукаєш спокійний день, просто щоб вийти на твій попередній рівень. Це є дуже важко, тому що, на жаль, я не серед священників, серед волонтерів бачив, що багато людей просто перегоряли. Ну, ми священників маємо такий позитив, що ми маємо цю молитву і ми маємо якусь підзарядку. А от хто далеко від цієї молитви, він, на жаль, може вигоріти.
Скажіть, будь ласка, як ви здійснюєте своє служіння тепер, після початку повномасштабної війни?
На відміну від періоду АТО, коли ти як священник міг на передовій зібрати людей, ну військових мається на увазі, і з ними помолитися, під час війни цього неможливо. Неможливо, по-перше, тому що всі військові зайняті постійно, постійними боями. Другий момент, що, не дай Боже, ворог засіче, що у вас є декілька людей зібралося, зразу туди щось прилетить. Тому відправляти літургії, якісь великі молитви і молебни, це практично неможливо на лінії фронту. Є можливо, коли військових відводять трошечки від фронту, щоб вони перепочили, і таким чином ти можеш тоді провести службу Божу і всі інші молитви. Або бувало таке, що на Пасху командири малесеньку групку, які були військові, вільні, вивозили їх до мене, і ми освячували Пасхи разом, знаєте, таку невеличку молитву проводили. Але є військові, які, наприклад, дзвонять, просять: отець, можете приїхати мене посповідати, і ти тоді береш святі тайни, їдеш, сповідаєш і причащаєш. Якщо все ж таки тобі вдається ще приїхати на передові лінії, ти не проводиш молитви, а просто якусь таку даєш духовну підтримку, щоб люди побачили, що є Бог, який є поруч, який їх не покинув. Також військовим допомагають, як капелани, наприклад, через мене передають їм різні речі, і ти також приїжджаєш і проводиш якісь духовні розмови з ними по мірі можливості. Другий момент військового капеланства, що ми займаємося, це саме медичними речами. Тому що медикаментів дуже часто бракує. Ці госпіталі, які знаходяться на передовій, просили медикаменти. Раз мені довелося навіть на Пасху, мені на допомогу приїхало два священника. Я попросив навіть тих священників, щоб в госпіталях трошечки таким побули, ну, походили, помолилися, поговорили з хлопцями. І це дуже допомогло хлопцям. Також після відвідань цих лікарень часто бувають проблеми з транспортуванням легких поранених, і ми, військові капелани, які транспортуємо з перших таких первинних госпіталів до наступних. Третя річ – це цивільні. З цивільними, на жаль, на передовій мало хто працює. Ну, це зрозуміється, це війна, і мало хто готовий це зробити. А військові довіряють, розумієте, бо не всім волонтерам можна довіритися, на жаль. Ну і треба завоювати якусь там, знаєте, повагу у військових. А коли військовий знає, що це військовий капелан, то готові й допомогти, і підказати, і так далі. І навіть самі звертаються, кажуть: отець, там є такі, їм би допомогти, бо ми не можемо, ми воюємо. І тому при цій співпраці вдається завести допомогу людям, які або не хочуть виїжджати, але ж ви розуміли, там не є тільки цивільні люди, які не хочуть виїжджати, а є люди, які не можуть виїжджати. Хтось має господарку, хтось каже, тут всі котів псів полишали, я не можу тих котів псів залишити. Є такі навіть, на жаль, зустрів я людей, які хотіли евакуюватися, але були змушені, тому що хтось або з родичів, або навіть не з родичів, а просто знали, що є лежача особа хвора, яку неможливо евакуювати, залишалися допомагати цій особі. І тому ми, військові капелани, що могли, завозили якісь продукти, медикаменти. Якщо могли, то евакуйовували цю особу, але багато випадків, що ми не могли цього зробити. І брали людей, які готові були евакуюватися, тому нам, наприклад, вдалося від початку війни з Луганщини вивезти біля 500 людей. Це наша робота, яку ми виконуємо. І дякуючи гуманітарній допомозі, яка надходить саме від Селезіян з Європи, ми можемо це робити.
Отже, я читала, що ви евакуювали також дітей, батьки яких не могли виїхати. Розкажіть, будь ласка, про це.
Це було, наприклад, в перші місяці війни, коли ще не думалося, що буде така потужна розруха, і батьки думали, що вони перечекають, перебудуть, та? І вони думали принаймні дітей би відправити кудись. А так як я з 14-го року, бо коли я поїхав в 14-му році, мене попросили військові працювати з цивільними, кажуть, що вони нас не боялись, розуміли, що всі тут нормальні. Бо, на жаль, в 14-му році російська пропаганда наговорила багато речей негативних про українських військових. І так як ці люди мене з 14-го року знали, і щороку я в ті краї приїжджав, тобто вони не мали страху віддати своїх дітей мені. І казали: заберіть принаймні моїх дітей в безпечне місце, бо я вам довіряю, отче. Або була також така річ, що мене дуже вразила, коли були дві дівчинки і мама, її чоловік був в полоні, і вона надіялася, що він вийде з полону і саме приїде їх шукати. І вона до останнього не віддавала дітей. Я потім кажу: отець, забери моїх двох дочок, а я ще почекаю, хоч тиждень. І дійсно, вона ще тиждень почекала, потім і сама виїхала. До всіх дітей батьки потім приїхали, тому що села вже розрушені, і слава Богу, не загинули батьки. Ну, тільки до тих двох дівчаток не повернувся батько, він досі в полоні знаходиться.
А як у цій ситуації евакуації дітей вам допоміг багаторічний досвід праці з дітьми та молоддю?
По-перше, діти не дуже відкриваються, коли виїжджають з війни. Чужим людям відкривається саме тим людям, які перебули війну. Коли я їх вивозив, дітей, я не ліз їм в душу, тому що в той момент я розумів, що вони переживають величезну трагедію. Наприклад, коли я забирав дітей, бували такі моменти, що їхній тато, батько залишався, чи що вони всі там плакали. Ну, можливо, діти не так плакали, як батько плакав, який залишав дітей. Оце мені також епізод так вліз у голову. І тому під час дороги часто я з ними не дуже спілкувався. Ну як, сказав пару слів, але не тиснув. Але пам'ятаю, що коли ми вже приїжджали в нашу обитель Селезіянську в Дніпрі, тоді я садив дітей і кажу, зараз поїмо, можливо, щось поговоримо. І діти тільки в той момент починали плакати мені. Тобто я їм дав простір пересилити власні емоції, все обдумати, а потім вже, коли ми вже на мирній території, просто поплакати. А я просто їм включав якусь музику в машині. Тобто цей досвід мені показав, що не треба з перших хвилин лізти дитині в душу і так далі, а просто дати їй залишитись самій собою. А потім вона і почне вже і плакати, і говорити, і так далі.